Laaja Salo.
Niin, hyvät kuulijat, Radio Deillä täällä. Me vietämme perjantai-iltapäivää kanssanne Helsingissä Pasilassa Ilmalas Radio Dayn studiolla. Ja äänessä siis Teemu Laajasalo ja vieraana pappi ja jumaluusoppinut, siis teologian tohtori. Se on muuten hirveän paljon hienompi se jumaluusopin tohtori.
Kuulostaa vähän massiivisemmalta.
Eikö kuulosta? Mä suosittelen kyllä käyntikorttiin sitä, niin se on harmi, että kaikki vanhat sanat muuttuu. Ennen kuin mennään siihen, että sä oot siis teologian tohtori, joka on väitellyt luterilaisista kirkoista, vähän ikään kuin niiden erityispiirteistä. Puhutaan hetken kuluttua vähän siitä, että mitä tämmöinen niin kuin luterilaisen kirkon niin kuin tulevaisuus voisi olla, mitä sitten pitäisi ajatella ja miten se näkyy vähän eri tavoin eri puolella maailmaa. Mutta ehkä nyt tämmöinen niin kuin ihmiskiinnostuskysymys tähän alkuun, että ennen kuin päätyy teologian tohtoriksi, niin pitää kuitenkin päätyä teologiseen tiedekuntaan. Oliko sulla monta eri vaihtoehtoa, tai miten sä päädyit niin kuin opiskelemaan ensiksi teologiaa?
No, itsellä oli varmaan tuossa vaiheessa kaksi vaihtoehtoa, että teologiseen tai valtiotieteelliseen, ja sitten tuli haettua sitten kuitenkin teologiseen. Varmaan siinä vaikutti sukutaustat, että isä on pappi, ja isän itse asiassa siitä perheestä 6 veljestä on ollut pappeja.
Sä kuollut siis tämmöiseen niin kuin perinteiseen pappissukuun.
Kyllä, tämä on just semmoista. Jos oli sukukokouksia, niin saattoi olla pari 30 teologian pappia siellä sukukouksessa. Että siinä sitten tietenkin puheenaiheet on ollut vähän sitä luokkaa sitten. Joo.
Niin, sano toinen, että tuossa on tapahtunut radikaali muutos, että kun muutama vuosikymmen sitten on siis vielä teologia tutkittu, niin nimenomaan sitten tämmöiset niin kuin pappissuvut ja se niin kuin päätyminen teologisen tiedekuntaan on ollut niin kuin prosentuaalisesti tosi merkittävä. Ja nyt sitten taas niin kuin, siinä on niin kuin radikaali tippuminen, että alkavista teologian opiskelijoista se selvästi aika pienellä osalla on niin kuin tämmöinen niin kuin pappissukutausta, ja se varmaan tulee niin kuin muuttamaan kirkkoa.
Mun mielestä on hyvä, että on niin kuin molempia,
niin.
Että molempia tarvitaan.
Kyllä,
toiset joo. Tuo vähän niin kuin uutta verta tietyssä mielessä, ja toiset tuo taas sitten semmoista jatkuvuutta ja semmoista hiljaista tietoa niin. Siihen.
Näin se tietenkin on. Miten oliko painetta?
Ei ollut kyllä minkään sortin painetta, että ei sen tyyppistä.
Joo.
Kai se lähinnä kiinnostus eellä tässä nyt on tullut,
niin.
Tullut mentyä. Ja.
Oliko sulla, ootko sä selvitellyt, että kuinka, jos on useita kymmeniä teologeja, niin kuinka monessa polvessa niitä, jos menisi niin kuin tuonne ihan taaksepäin?
Sanotaan, että näin, että monessa sukupolvessa ei niinkään, mutta leveyssuunnassa löytyy, mutta ei tässä
reilusti,
pituussuunnassa.
Kyllä, joo.
Mutta ainoa teologian tohtori, että muut on päässyt vaan lisensiaateen.
No niin, toi on hyvä, sä voit aina avata tuolla sukukokouksessa, että oliko täällä teologian tohtoreita. Oliko sulle sitten niinku tavallaan tämä teologian ja pappeuden välinen linkki jotenkin niinku heti selkeä?
Ei ollut selkeä, että monia vuosiahan siinä opiskellessa niin oli epäselvä. Pikkuhiljaa vasta sitten kypsyä. Se on ehkä vähän semmoinen, se ei ole mitenkään niin helppo ajatella myös itsellekään, että alkaa papiksi.
Joo.
Se vaatii semmoista pitkää semmoista prosessia kyllä mun mielestä.
Kyllä. Sanoit, että harkitsit myös siis valtsikaa, siis valtiotieteellistä tiedekuntaa, niin mikä siellä viehätti?
Kai se on tuo politiikka ja tuommoiset yhteiskunnalliset asiat, jotka viehätti ja viehättää vielä nykyäänkin. Että yksi tärkeä osa. Ja myös kirkon tulevaisuus ja tämmöiset asiat on linkittyneitä politiikkaan ja yhteiskunnalliseen kehitykseen.
Ennen kuin me ei päästä siihen luterilaiseen kirkkoon enää ollenkaan. Tästä on vielä pakko kysyä sulta, että joku arkkipiispa muutamia vuosia, vuosikymmeniä sitten, siis taisi olla Martti Simojoki itse, joka sanoi, että papit pois politiikasta, niin mites tämä niin kuin pappeuden ja politiikan niin kuin suhde?
Mulla on ihan täysin päinvastainen kanta tähän, että mulla on se, että papit politiikkaan, että pitäisi olla kaikissa suhteellisen siedettävissä puolueissa, niin olisi hyvä olla pappeja ja papistoa, koska sitä kautta ihminen, tai sitä kautta papit oppii tuntee näitä ihmisiä ja olemaan niissä pöydissä, missä näitä uskonnollis-yhteiskunnallisia asioita päätetään.
Mulla se vaikuttamisen kannalta se on niin kuin täysin olennainen asia ollut ja sillä on ollut niin kuin varmasti erittäin paljon merkitystä kirkon aseman kannalta, jota ehkä enää ei niin pystytä huomaamaankaan ja tunnistamaan siis historiassa. Mutta sitten tämä pääkritiikki on tietenkin se, että onko kaikkien pappi vai pelkästään demareiden tai kokoomuslaisten tai kepulaisten pappi?
Tuo on aina se olennainen tasapainoteltava asia, mutta mä uskon, että silloin pappi voi olla politiikassa, jos se muistaa sen kirkon ja kristinuskon asian ekana ja sitten vasta sen puolueen asian. Nehän ei monestikaan ole välttämättä vastakohtaisia näin, mutta se kuitenkin sitten tällainen marssijärjestys siinä, että kenen palveluksessa tässä ollaan ja että enemmän pyrkii itse antamaan ehkä vaikutteita myös sinne politiikkaan yhteiskunnalliseen tekemiseen, eikä niinkään ime sieltä sitä kaikkea, mitä pitäisi tehdä.
No mutta hei, tämä on kiinnostavaa ja tästä voitaisiin puhua vaikka pitkään, mutta hypätään kuitenkin nyt siihen luterilaiseen kirkkoon. Meillä on siis täällä Suomessa tietenkin aika ihastuttava tilanne yhä edelleen, että 3/4 kuuluu kirkkoon ja meillä on jotenkin kulttuuri, jossa ehkä ateistikin on luterilainen ateisti. Brändi on Suomen lipussa ja kirjakieli ja oikeuslaitos, sairaalalaitos, sosiaalihuolto koululaitoksesta puhumattakaan on niin kuin jotenkin aika lailla historia-aikana ollut linkittynyt. Kuntia on ollut 150 vuotta ja seurakuntia 850 vuotta. Mitäs vielä voisi sanoa? Arkkipiispa, kun puhuu, niin se puhuu siis samalta istuimelta kuin Mikael Agricola. Että onhan se nyt aika niin kuin jotenkin tämmöinen väkevä ajatuksena. Mutta sitten samanaikaisesti luterilainen kirkko, joka on siis näin niin kuin mieletön täällä ja siis valtaisa, niin sitten taas niin kuin niin maailman mittakaavassa, niin mehän ollaan niin kuin lilliputti. Meitä on muutamia kymmeniä.
70
miljoonaa nimenomaan. Mutta sitten sunhan tutkimusaihe on liittynyt nimenomaan siihen, että tämä 70 miljoonaa ei ole mitenkään niin kuin ihan yksimielinen seurakunta, vaan aika niin kuin sekalainen seurakunta. Miten sitä voisi eritellä?
No siis mullahan liittyy siis tämä väitöskirjatutkimus tähän amerikkalaisen luterilaisen kirkon Missouri-synodin vaikutukseen tuonne Itä-Euroopan luterilaisiin kirkkoihin. Ja tämä niin kuin tässä kansainvälisessä luterilaisessa kontekstissa. No, mutta siis yleisesti voisin sanoa sen, että paljon keskitytty ekumeniaan ja saatu siitä hyviä tuloksia, mikä on tärkeää. Myös uskontodialogi, joka on hirveän tärkeää, ja saatu sinnekin hyviä tuloksia ja näkökulmia. Mutta sitten tämmöinen niin kuin oman pesän hoitaminen on jäänyt aika retuperälle, että kirkkojen sisäiset, luterilaisten kirkkojen sisäiset välit on aika huonot, plus sitten keskinäiset välit.
Miten se on noin? Koska tuosta, niin kun sä sanot noin, niin saa kyllä kiinni, että tuntuu, että jotenkin niin kun joskus juuri tämä uskontodialogikärkikin on niin kun hirveän helppo. Annamme tiloja muslimeille tai niin lähdemme yhteisille marsseille ja järjestämme yhteisiä hiljentymisiä. Mutta sitten nämä varsinkin sunkin tutkimusaiheen kohteena olevat väkevät veljekset, konservatiiviporukat tai tällaiset, niin jotenkin pidetään sitten mahdollisimman niin kuin kaukana, ikään kuin, jotka kuitenkin sitten kai niin kuin, noin niin kuin uskontotieteellisesti pitäisi olla aika niin kuin tässä huomattavan paljon lähempänä.
Joo, se on semmoista tietynlaista mittasuhteettomuutta, että ihan omakohtainen esimerkki on se, että kun tuli tehtyä vaikka tutkimusta tuolla St. Louisissa Amerikoissa, niin kyllä se huomasi, kuinka luterilainen missourisynodi, vaikka ei ole esimerkiksi luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkko, kyllä se huomaa, kuinka se on erittäin samankaltainen kuitenkin kuin meidänkin kirkko ja meidän uskon tapa, koska ne on kuitenkin luterilaisia. Että semmoinen tietynlainen se mittasuhteettomuus siinä, että näkee niitä pieniä rikkoja siellä täällä niin kuin veljissä ja sisarissa, mutta ne niin kuin ylikorostuu.
Mm. Siis Missourin synodihan edustaa siis selkeästi tästä niin kuin konservatiivista teologiaa virkateologiassa ja seksuaalietiikassa ja tämän tyyppisissä kysymyksissä. Mutta sittenhän meillä on myös toinen aika kiinnostava painopisteen muutos. Suurimmat luterilaiset kirkothan on jo nyt Afrikassa ja siellä myös kasvu on kaikkein suurinta. Ja ne on myös siis tämmöisiä niin kuin konservatiivisempia kirkkoja. Ruotsin luterilainen kirkko selvästi taas sitten on niin kuin tippunut tässä. Tässä näin. Mitä sä ajattelet noin niin kuin tässä myös luterilaisuuden tulevaisuudesta?
No ensinnäkin niin kuin Etiopiassahan väestön kasvu on korkea, johon se sitten korreloi tietenkin tämän Mekanen Jeesus-kirkon kasvu. Toki siinä on paljon muutakin, mutta tämä on yksi. Ja sitten Afrikan kirkot on monet hyväksynyt kyllä naispappeuden, mutta tämä homoseksuaalisuuskysymys on sitten ongelmallinen suhteessa näihin meidän näihin pohjoiseurooppalaisiin luterilaisiin kirkkoihin. Jolloin se jakolinja ei mene ihan samalla lailla kuin Itä-Euroopan luterilaisten ja Itä-Euroopan luterilaiset eivät ole hyväksyneet naispappeutta. Et se on monimutkaisempi kompleksi, että ne ei mene sillain samaan kategoriaan nämä kirkot välttämättä.
No ei, meidän täytyy hetken kuluttua puhua siitä kaikkein kiinnostavimmasta kysymyksestä, eli kasvusta, että miten siis kirkko voisi kasvaa. Otetaan vähän vauhtia vielä tuosta, mihin juuri lopettelit, mutta nyt meidän täytyy kuunnella vähän musiikkia välissä. Tänään meillä on siis vieraana pappi ja teologian tohtori Kalle Kuusniemi, ja jatketaan hetken kuluttua luterilaisen kirkon toivottavasti hyvästä tulevaisuudesta.
Laaja Salo.